Kawani tayo.
Reps tayo.
Guru tayo.
Unionista tayo.
Prinsipyado.
Matatalino. Masisipag.
Dapat masayahin.
Makabayan.
Nagsisikap para sa makabuluhang pagbabago.
Ito ang ating mga kwentong nagpapasaya at nagpapasigla sa araw-araw na buhay sa UP at sa lipunan.
Tatak Union!
Tatak UP!
Union!
Ayan, so magandang tanghali ang po muli sa ating mga tagapakinig muli. Ito pa ang programa ng ating union, ng All UP Workers Union, All UP Academic Employees Union at ng kasama natin sa Ace Up, ito po si Kapelix ng All UP Workers Union. So habang hinihintay po natin, na makasama pa rin natin si Miss Stephanie Andaya, ay balikan na muna natin kung ano pa yung mga naganap nung nakaraang linggo, ano, lalo na yung kahapon at iba pang mga kaganapan. Ano, kahapon ay siyempre pinagdiwang yung takilang araw ng kapanganakan ng ating bayani, si Gat Andres Bonifacio, at marami sa ating mga kasamahan ang inyong lingkod ay hindi nakalahok dahil sa dinaramdam na hindi sa katawan at na-update naman tayo through Facebook. Ano? Siyempre, nagsagawa rin sila ng mga iba't ibang forma ng pagkilos. Nagmula po sa Mimingjola, ay pinaabot po nila kung ano po yung dapat na hindi matapos-tapos na revolusyon ni Bonifacio. At siyempre, ang ating mga kasamang manggagawa mula sa pribadong sektor at ganoon din naman sa gobyerno sa pamahalaan ay naging masidhing nakibahagi sa pagse-celebrate ng ano ng araw ng kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio. Ang daming kaganapan actually na ganap. Noong nakaraang Biyernes naman ay lumahok ang UP community, no? Sa tinatawag na Black Saturday o yung outrage, no? Hinggil naman sa pagprotesta sa naging pasya ng hukumang suprema at sa pagpapahintulit na rin siyempre na Pangulong Digong Duterte sa pagpapalibing kay dating Presidente Marcos. At ito'y umani ng iba't ibang mga batikos. Meron siyempre may sumasang-ayon, meron naman siyempre hindi sumasang-ayon at naging parang piyesta nga ang laman ng social media dahil na rin sa samot-sari at mga iba-ibang mga opinion na mababasa natin doon. Of course, hindi naman tayo nakihalubilo o nakilahok na natili tayong tahimik at ma-observe na lamang doon sa mga nagiging komentaryo ng ating mga kababayan. Ayan po. Siyempre, ating mga kababayan ay entitled. Ito lang ang diwa ng isang demokrasya. No? Entitled naman kayo sa inyong opinion batay sa inyong political inclination o maaaring hindi political inclination kundi rin batay rin sa inyong sariling paniniwala. So, yung po yung mga kaganapan na ano. At dito naman, maya-maya lamang po ay hingi tayo ng update kay President, kay Ani Beldia, no? Tagapangulo po ng All UP Workers Union din naman, hinggil po sa tinatawag na rice subsidy. Mamaya po yung ano, yung bid, no? Yung bidding na awarding. At sana hindi po ito maano magkaroon ng fail bid, ano, dahil pag ito ay nagkaroon pa ng bid failure ay mahirap-hirap na pong i-push through dahil nangangailangan po ito ng reposting. At magsasara po ang kalendaryo ng ating budgetary system at mukhang maaaring request pa ito at magkakaroon din ng kahirapan siyempre sa panig ng ating mga kasamang kawanin, mga union at ganoon din naman sa mga administrador na mamamahala ng tinanaan sa pagpopondo rito o pagliliquidate, no, ng pondong ito kung sakaling ito ay hindi pa maging matagumpay ang takdang bidding ngayong hapon na ito. So sana ay wag na sana itong maantala, no? Ayun. Pero ang ating kasamahan naman sa UP Manila PGH, mga kapatid, ay nakapag-umpisa na po ng kanilang delivery as early as first week noong December. At may input tayo na ang UP Los Baños ay ganoon din sa huling linggo nitong Nobyembre. So, eventually, parang tayo na lang yata dito sa Diliman ang nahuhuli. Kung pagkasari, baka na, sabi nga ng mga kabiruan natin kanina, huli tayo sa taniman, kung kaya huli rin tayo nga ani, tama siguro, na, ano, baka mas marami lang sigurong mas na prioridad o whatever na, no? Hindi na po kasi tayo nakaupo sa Rice Committee at hindi na rin po natin nasundan, o kaya umaantabay na rin lang tayo sa mga information na ibibigay, no, ng ating mga kasamahan. Ayan, ano bang merong bukas? Ayan. Oh, kitang-kita nyo naman doon kanina sa pagpasok sa University Avenue, no? Siyempre ito yung ano, bantog na pailaw, no? Na bukas isasagawa, kung di ako nagkakamali, alas 5. Tama ba yan? Sabot, ano? Alas 5, no? Ang pailaw, mamaya, ano? Mamaya, bukas. Tama ba? O alas 2? Alas 5. Kasi alas 2, mainit pa yan. Ayan. So, yan po yung ating mga kaganapan. At ang iba-iba naman ay nanatiling nagbabalak pa rin o nagpaplano para sa kanilang mga Christmas party. Eto ngayon, sa DCUP ba may Christmas party tayo? Ayan naman, of course. Bigyan na lang kami ng abiso kung ano yung aming damage, ha? Para makaigirin tayo ng pagpupondo para doon sa kaukulang token namin bilang bahagi ng ano ng programa ng ano ng DCUP sa Union. Ayan, so natatanong na po natin ang ating partner dito, si Kaparating Lesya Tumahangos. Ayan, uli man daw at magaling. Naiahabol pa rin. Ayan, siyempre, hindi natin kakayanin ito at mahirap maging one-man army. Ayan. So,
ayan, pagbati. Hello.
Ate,
magandang tanghali sa inyong lahat. Mm-hmm. Ako po si Steph ng Alliance of Contractual Employees in UP.
Ayan, so marami tayong balintaktaka ngayon. Uy, teka, kanina ay nagpasa ako ng isang iba naman ng konti, like moment, no? Ng request namin, kasi meron kami isang non-UP contractual, kay pangalan ay Charmaine. Mag-request kami ng 10K.
Mm-mm.
Pero pwede bang i-charge ito sa UGTFI?
Ang guidelines mula kay VCAP ay basta manggagaling sa MOOE at trust fund.
Ayun.
Saan ba galing yung sinasabi mo, kuya?
Kaya yung undergraduate is yung P-English and other P, UGTF pa eh. Kaya nga, akala ko, sabi ko ba, pwede na pala ito i-charge. Anyway, pinareceive natin kanina sa opisina ni VCAP at kung naman na kanila magiging action, sana. Kung possible, di. Kung hindi man, ay bahala. Siguro baka matulungan din naman mag-ihanap ito ng pondo kung saan man pwedeng kuhain ng pondo. Uy, kamusta na ngayon 10K?
Actually, ano, Kuya Felix, maganda ding na bring up yan kasi ito yung magandang bagay naman na nakapagbibigay ng ating administration, nagko-commit na, may guidelines doon sa pagbibigay ng mid-year, merit incentive
merit
o year-end
bonus.
Ito pong year-end bonus ay dapat na 13th month pay. Yun po yung original campaign, di ba?
Yung 13th na 13th, di ba? Noong nakaraang taong ba yun? 2014 para kampanya tayo.
2015. Tapos, ayun nga, maganda naman kasi mukhang bawat taon ay nadadagdagan.
Mm-hmm.
Pero ang masaklap kasi dito ay subject to availability of funds.
Ayun, so yung mga may panganib na yung iba ay luhaan samantalang iba ay ngumingito eh. Naku, hindi maganda nga yan.
Malaking issue ito para sa ating mga project-based employees, lalo yung mga sa DOST, yung mga taga-CS, mga hindi na ako magbabanggit ng mga proyekto, ano, pero yung ilan kasi sa kanila ay hinihingan pa ng mga karagdagang guidelines na pag-usapan na natin to last time. At merong nag-message din sa atin, sa ACUP, na ano, hinihingan pa sila ng mga additional na mga papeles.
Attachment.
Oo. So, bakit ganon? Ano? Kailangan siguro ng memo, ano ba? Siguro sa mga susunod na pagkakataon. Pero yung mayroon pa ring kawalan ng kasiguruhan na makatanggap ang mga non-EP contractuals ng 7,500 o kaya 10,000. Kasi ang dali lang naman i-declare. Si Paep nga, di ba? Ang administration ni Paep ay nag-declare nga na walang savings. Kaya, di ba? Kayo, yung maibibigay
na. Isa ng CNA. Dahil MOU ito.
Dito pa kaya sa local na level. madali lang i-declare na walang savings o wala ng kaperahan. Ayun.
Yan, actually, sa mga susunod siguro, pwede natin tasahin ito dahil parang nakakaloko nga, no? Minsan, nabanggit yun na kailangan pong ano, pwede o maaaring kuhain sa MOE. At siyempre, naging tampok nga yung usapin na nag-declare nga noong nakaraan para sa taong 2015, ang MOE na walang savings kung kaya humantong sa halos stalemate lalo na particular dun sa ano sa UMC, Sino Academic Employees Union, at ng UP Admin, no, naging madrama pa ngayon, ano, bandang huli minarapat na lamang na mag-go on at para tiyakin naman sa 2016 ay may patupad yung CNA incentive. So pumayag ang all UP Academic Employees Union na maging 10K na lamang bilang dagdag doon sa health benefit na 15K na ano, para at least medyo makahinga both panel, kasi medyo nagiging parang luhaan na parepa yung dalawang panel. Laking saksi kasi ako ron, no? At laging talaga emotional both panel pagdating doon sa tinatawag na seryoso bukas bukal sa loob na pakikipagdialogo na masyadong ang humantong sa emotional. Ayan po,
iwasan din natin yung mga ganun.
Kamusta naman kaya at yung mga kasama rito sa kabilang booth? Dito, ano, kamusta naman? Sigurado ba ang ating 10K dyan? Hindi makasagot. Anyway, balitaan mo na lang kami kung ano ba yung kaganapan.
Pero ano, ang ideal ay ngayon, lumalarga na yung pag-process ng inyong mga year-end incentive. At siguro maganda din na paalalahanan natin yung admin officers natin, admin assistants, tungkol sa pagpa-process niyan, pag-follow up, kasi alam niyo naman, 'di ba, kailangan pinabantayan, no? Yeah. Sa iba't ibang level.
Tama 'yon. So, tayo naman sa union at sa ASAP, tayo naman yung ating mga pwedeng paabisuhan, no, medyo paramdaman, uy, nagpwede na magbigay ng ganito batay sa ganito, no? Yan, ganun na, no?
Yun.
Ayun, okay. Siyempre. Okay.
Sige.
So, ano ba? Yung ating talagang nakalatag na programa.
Oo. Actually, ano bang, ngayong araw ay pag-update din. Update na ba natin, Kuya Felix? Ang mga naganap last week, ano? At pati kahapon. Tuloy-tuloy pa rin ang ating campaign laban sa paghirang kay Marcos o paglagay sa libingan ng mga bayani, di ba, ni Marcos? Kaya last Friday ay nagkaroon ng Black Friday campaign at pumunta sa Luneta.
Sa Luneta!
Ang daming tao, di ba?
Nakita ko nga yung ano doon, nung paggabi na, kasi halos mag-alas 8 na rin kami na ano, umalis. Eh, kahit madilim, yung nagliliwanag ang kanilang mga cellphone. Parang may kukutitap na doon na talagang ang ganda ng shot nga ng iba. Lalo na medyo vantage yung ano, ipagka-shot. Ang ganda. Iba, ginawa nga wallpaper eh. Wall, ano pa na tawag nito? Cover. Ano,
cover sa kanilang, photo sa Facebook.
Sa Facebook. Ayan.
Oo. At may yung mga ano eh, nakikita tayo sa Facebook lang naman to na sinasabi, wala namang ganong pumunta, etc.
Pero marami.
Ba, ano eh, ang nakakatuwa dito dahil araw ito ng trabaho, ang ilan ay sumama pa rin. Marami din tayong mga kawani, guro at
sila,
preps,
no?
Na pumunta.
At kapansin-pansin, siyempre na karamihan na majority o dominante ang mga ka-estudyantihan, yung mga mag-aaral natin, ang mga YS natin, ang mga ano, mamula sa iba't ibang eskwelahan. At ito naman talaga yung dapat nating makita. At sino pa nga ba magtutuloy ng mga ganitong, sabi nga, ang pag-asa ng bayan ay kayong mga kabataan. At nakakatuwa, dahil kung makikita ko rin, katulad kong katatandaan na, wala nang pag-asa ang bayan at wala nang hihintayin pang pag-asa. So, pagpapakita lamang nito na ang mainit na pagdalo ng mga kabataan ay patuloy na magpapatuloy ang mga mitiin para sa ganap na pagbabago na ating minimiti.
Ayun, tapos actually may mga narinig din tayo na kahapon po ay birthday ng ang birthday boy natin ay isang bayani. 'Di ba?
Si paring Bonnie.
Oo, si kasamang Bonnie.
Ayan,
si ano Andres Bonifacio po ano na supremo, 'di ba, ng
Katipunan.
Revolution.
Teka, hindi ako nakasama kahapon. Saan ba tayo nagpunta nung kahapon?
Kahapon ay nagtipon-tipon dito sa UP ng alas 8. Tapos dumiretso po sa Welcome Rotonda. Tapos nagmarcha mula doon hanggang sa Mendiola.
Uy, ang init nun,
ha? Medyo dumiretso na ho kasi ako sa Mendiola, no? Pero
shortcut ka.
Oo, dahil may mga kailangang gawin. Pero ayun, ano lang ha, medyo ano ba tawag dito? Biased ako. Pero naabutan ko kasing yung dalawang grupo na magprograma doon. Una ay ang yung sa kay DDS, ang mga kasamahan na sumusuporta kay Pangulong Duterte. Tapos yung pangalawa ay yung, ano yan? yung partido ng mga manggagawa. Tapos ayun, ang ikatlo ay ang Kilusang Mayo 1. Ayun na, kung saan din kayo napabilang.
Doon sa Welcome Rotunda.
Magkakasunod yan na program. Pero okay.
Pero pinakamarami pa rin tayo.
Pinakamarami, syempre. Of course. Kilusang Mayo 1 at kasama doon ang Union.
Of course, ayan. So, ano pa ba yung ating mga naganap? Naging bisita din natin kanina kahapon Webes yung si Professor Elfida Bautista. Bautista ng People's Arts. At kanina narinig ko rin na-interview din ni Deo Macalma doon sa DCR8. Yan. At binahagi rin niya kung bakit nandito pa rin sila, ganun, ganun, et cetera, kung ano pa yung kanilang mga mitiin. Nagsuot na ng headphones si Step, at mukhang nakapulpat sa tayo.
Dahil ano, no, nabalitaan po natin na pumanaw ang isang naging leader, no, ng Cuba na si Fidel Castro. At kanina pong bago mag-launch ay nagkaroon natin ng programa. Kaya po natin nasa linya, no, si Professor Sara Raimundo. Hello?
Magandang hapon po. Magandang hapon kay Ka Felix at yes, kay kasamang Steph.
Mm-hmm. Yes, ma'am. Kanina.
At sa lahat ng tagapakinig.
Opo. Ma'am, kanina nadaan din ako sa AS Step at nakita ko nandito nga nagkakaroon ng isang munting programa. Bagamat munting programa, napakalalaking tao naman yung nakita ko ron.
Oh, ganun.
Alos lahat ng mga pinalaya o yung ano, yung NDFP consultant ay nandito dalo. At andun yung mag-asawa si Benito at saka si Wilma, nakita ko rin ano. Tinabutan ko nagsalita siyempre si Carol, Dr. Carol Aurelio. Ma'am, pwede ba kayong maging makapagbahagi ng kaugnay na itong paano nang naganap kanina sa programa po sa AS Step. Hinggil sa pakikisa sa mga mamamayan ng Cuba.
Opo, Ka-Felix, nagkaroon po ng parangal para kay komandante at kasamang Fidel Castro pagpupugay ang International League of People's Struggles, ang AMISTAD, ang Friendship Association ng Pilipinas at Cuba, ang Center for International Studies, ang All-UP Workers Union at bagong Alyansang Makabayan. Ito po ay para pagpugayan ang revolusyonaryong mamamayan ng Cuba at meron pong naganap na Book of Condolences signing. Dito po ay nagbigay ng mensahe ang mga progresibo dito sa Pilipinas para po ipadala sa ambassador ng Cuba at ipagkaloob naman sa mamamayan ng Cuba.
Okay. Ayan. Ma'am, naging nakalina, narinig ko nga, no? Bukod tangi talaga sa pakikibahagi na rin, no? Ni Dr. Carol Aurelio, no? Na narinig ko at naabutan. Apakatindi pala nung ano, no, naging experience ng bansang Cuba sa panahon ng kanilang pagsasarili, no? At hindi lamang ganung ano, iba't ibang anyunga ng papilit at ginugulo pa rin nung manalo sila sa revolusyon nung anong taon nga ito?
1959.
Ayan. Ma'am, meron ba kayong karagdagang pwedeng naibahagi pa rin hinggil dito sa naging kasaysayan ng bansang Cuba at particular sa pamumuno ni Komandante Fidel Castro?
Opo. Nagsimula po ang revolusyon sa Cuba sa pagpapatuloy noong revolusyon ni Jose Marti, yung kanyang vision na malayang Latino-Americano. Si Jose Marti po ay parang at saka si Simon Bolivar. Yan. Si Simon Bolivar po ay ang parang Andres Bonifacio ng Pilipinas, no? So sa kasalukuyan, ipinagpapatuloy ng lahat ng mga revolusyonaryo sa Latino America ang kanilang revolusyon at ito ay ang tinatawag na Bolivarian Revolution. At ang isa sa pinaka nauna at namuno doon ay walang iba kundi ang mga revolusyonaryong Kubano sa leadership ni Fidel Castro. Siya lang, siya ay 33 years old lamang nung nanalo ang revolusyon noong 1959. No? He was a very young komandante. siya po ay nanggaling sa may kayang pamilya, nagtapos po siya ng law.
Abogado pala siya.
Abogado siya po. Abogado. Pero ang tawag nga po niya sa sarili niya tsaka nung kanyang mga kasama ay non-practicing lawyer but full-time revolutionary, full-time commander. At naipanalo po nila yung kanilang revolution at nung nanalo po sila ay hindi po sila tumigil doon. Nagsimula po yun na anti-imperialista, anti-fascista, laban kay Batista. Si Batista ay isang pasista, diktador, parang si Marcos 'yan. Suportado siya ng ng imperialistang US, no? So, nagsimula yung Rebolusyong Kubano na anti-imperialista. Ngayon nung nagwagi po sila, ang isang hindi malilimutan at nagmarka sa kasaysayan na sa kasaysayan ng Cuba ay si Fidel Castro ay umunlad, nag-develop kasabay ng buong mamamayang Cuba. Mula anti-imperialismo na pakikibaka, sinulak nila ito papuntang sosyalismo. Hindi nagsimula na sosyalista ang pakikibakang iyon. Pero nakita po sa pamunuan ni Fidel Castro yung pangangailangan at walang ibang pupuntahan ang matagumpay na anti-imperialistang pakikibaka, kundi ang makibaka para sa sosyalismo. Dahil kung hindi, babalik lamang ito sa dati. Kaya ang ginawa niya, naging internasyonalista siya kasama ng mga revolusyonaryong mamamayan ng Cuba. Alam nila na hindi naman magwawagi ang anti-imperialistang pakikibaka na isa lang ang nagwawagi. Kailangan ay lumawak pa, no, yung sosyalismo. Kaya halimbawa po, yung bansang Africa, yung kontinente ng Africa, isa po yan sa mga tinulungan ng mga revolusyonaryong puwersa ng mga Kubano. Yung mga mamamayan sa Angola, napakalaki po ng papel na ginampanan ni Fidel Castro at yung mga troops na pinadala niya doon para mapalaya ang mga mamamayan sa Angola. Halimbawa po si Mandela, sinabi nga niya na kung hindi dahil sa solidarity ni Fidel Castro at ng mamamayang Cuba, hindi lalaya ang ilang mga bansa sa Africa. Hindi sila magkakaroon ng mga kilusang pakikibaka na matitibay. No? At dahil ito sa solidarity ng Cuba, ganun din yung kanilang ayuda na binigay sa mga progresibo at revolusyonaryong organisasyon, no, sa Argentina, sa Venezuela, yung matagumpay na revolusyon, no, ng mga Venezuelano. Sa pamumuno ni Hugo Chavez, malaki po, Mr. Hugo Chavez, sinasabi niya malaki ang papel na ginampanan, no, na siya, si Fidel Castro ay nagsilbing advisor, matalik na kaibigan ng mga mamamayang nakikibaka.
May tanong lang ako, Ma'am Sara, no, dahil nga ito po si ang dami, no, ang daming kontribusyon pala, no, ni Komandante Fidel.
Hindi lang siguro yung as kabuuan ang bansang Kubano,
at ang bansang Cuba. Ano po yung ano yung kahalagahan ng pagkilala, pakikiisa nating mga unionista, 'di ba, mga guro at mga estudyanteng nakikinig dito, tapos sa kasagsagan pa ng yun nga, si Marcos ay nilibing sa libingan ng mga bayani. Ano yung aral na
okay. Sige, Kastef, magandang tanong 'yan. Una, mahalaga na kilalanin at maging inspirasyon yung nangyari sa Cuba, no? Pagkatapos ng kanilang revolusyon, ilang taon lamang ay napaka napawi ang kamangmangan, no? Sa kasalukuyan, 99.9% ang literacy rate sa Cuba.
Ibig kaya naman pala yun.
Literate ang mga... In fact, alam nyo, sa Cuba, required reading ang Noli Me Tangere sa high school. Binabasa nila sa original, sa Espanyol. Pagkatapos, alam din po natin na ang Cuba ay libre ang edukasyon. Hanggang kolehiyo, libre. In fact, sa kasalukuyan, merong 50 to 70,000 doctors na naipadala ang medical school ng Cuba. Sa kasalukuyan, 50 to 70,000 doctors in 70 countries. No? Marami dito mga mahihirap na bansa. So, napaka-inspiring po nito sa ating pakikibaka para sa free education. Sa nganay ng mga guro, sa hanay ng mga estudyante at mga unionista. Mm-hmm. 90% po ng mga mamamayang Cubano own their own humble houses. May sariling bahay po. 90% ng mga Cubano. Wala pong mga tangpalaboy o natutulog no sa
kalsada.
Sa kalsada. Ang kanilang unemployment rate sa kabila ng economic embargo ng US na nanatili ay 2.7% lamang noong 2014. Kaya makikita po natin na yung medical services nila, it's the best in the world. Free education, yung housing po, may karapatan sa pabahay, sinisikap na magkaroon ng employment ang lahat ng mga mamamayan. Isa po talagang inspirasyon no, na kaya po na pagwagian ang pakikibakang anti-imperialista. Mm-hmm. Kaya pong pagwagian ang sosyalismo. At saka para sa mga katulad ninyo, na mga media, no? Alam niyo ba si Fidel Castro, malaki yung ginampanan niyang papel noong nagkaroon ng kudeta laban kay Venezuela, kay Hugo Chavez, no? Oh, so yung unang kudeta kay Hugo Chavez, tumawag agad si Fidel Castro. Mm-hmm. At mula nung punto na tumawag siya, siya na yung naging tagapamagitan sa media, sa CNN Espanyol at sa iba pa. No? So, tinatawagan siya nung daughter ni Hugo Chavez. Uh-huh. Hugo Chavez, kinidnap na ng puwersa ng kanan. Mm-hmm. No? Kinidnap na siya, wala na siya doon. Si Fidel Castro, nung kinukwento niya tong bagay na to, tuwang-tuwa daw siya kasi ilang oras din yun, siya ay nagsilbing reporter para sa mga nagaganap sa Venezuela kasi siya yung tinatawagan. So, iko-connect niya sa mga sa mga radio stations, no? Sa mga kakilala niya, iko-connect niya tapos nag-uulat siya, ipapakilala niya yung magulang ni Hugo Chavez, yung anak. So, doon yung kinukwento niya, tuwang-tuwa siya, no?
Ayan. So, pasamantalang na, no? Siguro manunumbalik tayo maya-maya lang. No? Pwede bang ma-reconnect? Okay, so tinatry po natin na mamaya natin yung registration balik, pwede? Okay, so tuloy-tuloy muna tayo at napakaganda no, ang topic na dinidiscuss ano, ni Professor Sara Raimundo hinggil doon sa buhay at kaganapan ng bansang Cubano at iba pang mga kalapit na Latin American na mga bansa o mga Latinong bansa. No?
Oo, ang nakakatuwa dito, actually, makikita natin ang daming similarities pala sa pagitan ng Pilipinas at ng bansang Cuba. No? Ang Cuba, nagsasarili na siya, yun nga, may economic embargo sa US, pero ang lapit lang sa kanya ng US at ang US, kakainin ng US.
Sa Miami, Florida lang yata ang kanilang
malapit sa Florida. Mm-hmm. Ganun kalapit, ano? At malaking bansa ang imperialistang US, no? So, nakayanan.
Okay, so muli, nanunumbalik. Ayan, sige. Na ulit si Professor Sara Raimundo. Ma'am!
Hello!
Yes, ma'am! Nagkaroon lang ang technical problem. Oo, okay, ma'am.
So, yung kinukwento ko kanina, no? So, masaya pong binabahagi yun ni Fidel Castro sa isang interview niya, no? Ibig sabihin, may kita natin kay Komandante Fidel yung katangian ng isang mamamayan na hindi siya basta yung leader na nasa taas na binabalitaan lang. On the ground siya, natutuwa siyang makiugnay, makibahagi, maging liaison officer, no? Marami siyang mga... kahit yung mga kaibigan niya sinasabi na nung siya ay naging presidente na, dala-dala pa rin niya yung kanyang mga, yung qualities ng isang guerrilla. No, everything is shared, sabay-sabay silang kumakain, walang special treatment, sabay-sabay sila sasakay sa isang kotse. No, kaya sila ay masayang nakapamulo ng kolektibong pamumuno. Dahil doon sa mga katangian na makatao, masiyahin, no, at determinado ni Komandante Fidel.
Ayan, so, ma'am, mukhang natuto kami ng kasaysayan mula sa inyo at mukhang natutunan pa namin ay Latin American history, no? 3 units ba ito, ma'am?
Kulang pa.
Kulang pa. Yan na, no? Pero ay mahalaga, nakita natin yung paano nga naging inspirasyon nga no, sa pamumuno ng Komandante Fidel Castro ay naiahon niya no, mula sa isang maliit na bansa, maliit na nga, ay mahirap pa noon at kung papaano niya inigpawanan lahat ng mga balakid na inimpose sa kanya.
Meron po tayong gustong idagdag.
Yes,
meron po kasi mga nagsasabi na mga Cubano sila na taga, nabanggit nyo kanina yung Miami, Florida. No? yun po yung mga, may isa po halos isang milyon, no, daw na Kubano na nandun na nagdiriwang sa pagkamatay. At ito na daw ang marka ng liberasyon, no, freedom ng Cuba.
Ah, hindi.
Yan po yung
sinasabi. Nagbaliktad yata. Akala ko nagdiriwang para ipagmalaki yung kanilang
mamakinin.
Ah, hindi pala.
Kasi nga daw po, para sa kanila diktador si ano si Fidel Castro, no, kailangan lang nating linawi na ito po yung mga bahagi ng nagaharing uri, yung mga ginawa nilang slave, ginawa nilang grabe yung kaapihan na tinamo ng mga Kubano sa ilalim ng mga oligarchs na ito. Sila po yung mga umalis sa Cuba nung nanalo ang Cuba. Kaya kailangan din po natin maging critical doon sa kanilang sinasabi. Hindi po totoo na kailangan bilang bahagi ng media, sinasabi natin yung katotohanan na hindi po hati ang pagtingin ng mga Kubano kay Fidel Castro. Ito pong nagsasalita na ito ay galing sa nagaharing uri ng Cuba na nang api at kumampi sa pasisang si Batista noong panahon na yon. At ngayon, gusto na lang nilang makampanumbalik at makamkam muli, magkaroon ng monopolyo ng kanilang kayamanan, bumalik dun sa mga araw kung saan nagahari ang iilan. Yan po ang pinagmumula ng diskursong yon.
Ayun. So,
okay, magandang nalinawan tayo. Actually, Ma'am Sarah, may mga narinig pa ako na, namatay na si Fidel Castro. Ibig sabihin ata niyan, wala na, bumagsak na yung ano nila, gobyerno nila doon.
hindi naman ganoon dahil matagal naman nang hindi siya presidente at malinaw naman kay Fidel Castro yung kanilang pakikibaka. Hindi lang naman siya kundi kasama yung mamamayan
ng Kubano.
Mahirap yung economic embargo ng US.
Meron
600 plus assassination attempts sa kanya. Ang daming CIA na nandoon sa Cuba, nagmamanman ng mga nandoon, no, ng mga tao doon, pero nakakayanan po nila lahat 'yon dahil sila ay kolektibong hinaharap yung hamon ng imperialismo.
Ayan, so siguro darating ng panahon na halos lahat ng bansang Latino dyan sa paligid ay magiging parang Cuba na rin, lalaya sa kukod ng imperialismo at who knows, bansang Pilipinas ang susunod. Ayan.
Salamat, Komandante Philip.
Okay. Ayan, so marami pong salamat, Professor Sarah Raimundo.
Maraming salamat po, kasamang Steph, kasamang Philip.
Ayan, so narinig niyo po ay walang iba kundi si Professor Sarah Raimundo ng CIS. Ano? CIS? Ano?
Center for International Studies.
Ayan.
Sa iba lang namin ng opisina yan.
Ayan, siguro, bago tayo paalisin ng kabilang boat at di tayo nag-station ID. Kailangan mag-station ID tayo. Step!
Sige. Ang oras po ay 39 na minuto makalipas ang alauna. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahuk
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
The Asian Network of GIS-Based Historical Studies, in collaboration with a project on GIS-Based Global History from Asian Perspectives, the Philippine Geographical Society Incorporated, and the University of the Philippines Department of Geography will be holding ANGIS 2016, the 5th International Conference on Asian Network for GIS-Based Historical Studies. This will serve as a venue for forming new insights and perspectives that will challenge conventional historical researches through collaboration among member institutions and partners. The ANGIS conference will be on December 1 to 3, Thursday to Saturday, in Balay Kalinaw, UP Diliman. See you there.
OMG! LOL! BRB!
Huwag hanggang social media lang ang pagiging social mo. Kung social ka online, pwede ding maging social sa totoong buhay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, pinakamamahal na Diary Entry Number 1.
Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Union!
Babalik ang programang Union at nandito pa rin ang ating kasama at kasama pa rin ninyo ako, si Kapelix at si...
Steph Andaya.
Ayan. Ay. So, ang susunod nating tatalakayan ay ang Sally Dumay. Ano nga ba itong Sally Dumay? Pero parang popular sa akin itong salitang ito, ha.
Oo.
Nung nagpupunta kami dati, nung umatin kami ng Cordillera Day, naririnig ko itong kanta.
Ay, Sally Dumay, D.Y. Diba?
Yan, pero Ilocano ko, pero mukhang di ko alam kung paano ko ano translation mo sa wika natin. Ayan, so...
Yan, ano Kuya Felix, mapalad tayo ngayon na makakausap natin ng isa sa mga punong abala ng program na Sally Dumay dito sa UP, Diliman. So, nasa linya na po ang ating organizer, tama ba?
Ng
program.
Samantalahin natin at mabagal ang ating pacing at mabilis ang oras. Mm-hmm. Ayan. Okay. So, on the line na kaya si...
Gayla.
Si Gayla Gepte. Hello. Magandang...
Hello.
Yan. Okay, ma'am. Magandang hapon po sa inyo po. Muli si Kapelix po.
Tapos ako po si Steph.
Apo.
Ayan, Gayla, pwede mo bang ipakilala sa amin kung ano ba yung magaganap sa December 3, yung Sally Dumay?
Isa po siyang benefit concert na para po talaga sa mga ang beneficiaries po natin dito ay yung mga nasalanta po ng bagyong Karen sa Kalawin sa Cordillera sa ibang parts po ng Northern Luzon. Ano po Sally Dumay Binadang na derived siya sa isang kankanae term na para sa Tagalog ay tinatawag natin bayanihan. Kaya bilang tulong na rin natin sa mga kababayan natin sa Cordillera, sa Northern Luzon, ayan, naisagawa po itong campaign po for relief and rehabilitation drive. Isa po yung concert sa rin maraming efforts din natin para makalikom nga ng fund para sa mga kasama natin at kapatid na katutubo sa Cordillera.
Ayan. So, saan gaganapin ito? Miss Gila,
Apo. Bale sa sa UP Film Center po ito.
Ah, dito
ito,
lang.
Apo. Ayun lang sa UP kaya malapit lang.
Ano bang i-expect natin na mapapanood? Ito ba ay dula, kantahan, may sine, ano ba ito?
Isa po siyang comprehensive na concert. Merong mga Cordillera artists na may ipe-present na ugayam, ulalim. Ito po yung mga iba't ibang forms ng poetry with melodies ng Cordillera. Tapos merong mga Sally Dumay groups na siyempre mga kanta na talagang gawa naman po ng mga kapatid natin na taga Cordillera at Igorot. Tapos meron din pong mga iba pang world music bands na tutugtog. Nandyan po yung Talahib, Tubaw,
saka
iba't ibang
guest
artist natin.
Tubaw, si AJ, ang alam kong isa sa mga member nito. Ano? Ayan, ma'am, ako'y Ilocano, no? Pero nahihiyaman ako, Opo, tanungin, ay ano ba sa komprehensibong pagsasali ng ibig sabihin ng Sally Dumay?
Ang solid ng may po kasi ay parang filler po talaga sa Cordillera. Pero dahil kagamitan po parang yung mga omay ng Cordillera at yung mahilig kumanta, itong filler ay nalalagyan ng iba't ibang tono. Depende doon sa lugar o kung saan sila lumaki. Kaya yung tono ay talagang ano lang parang na-adapt ang gamit yung sa... Kahit sa ngayon, dumay, dumdumay, diba?
Oo, dumdumay, dinintinay, insinay.
Ayan na, kumanta na si Kuya Fi. So, dun sa ano, sa magaganap sa December 3, pwede ba dung makisabay sa mga kantahan na magaganap?
Pwede po, opo. Ang gagawin nga po natin sana ay isang interactive na concert kung saan, ano, syempre, community po talaga ang ano. Pagkuhunan din ng ibang parts ng concert. Makikikanta, merong patong, makikisayaw rin po tayo sa mga ano.
Yan, ayun na. Patong, yan pinaka gusto kong programa. Oo, siyempre, very jolly ang ano na yan. At siyempre, napapalahok mo halos lahat ng mga audience pagdating sa ganyan.
Ano eh, Gayla, nandito ka ba nun sa UP nung nagkaroon ng concert? Ang ano bang title ng concert na yun? Hugpungan? Hugpungan.
Ay, opo, hugpungan po.
Yun, ano, tuwang-tuwa din yung mga tao nun na nakikisayaw doon sa kultural na pagtatanghal, di ba? Pagtatapos din ng ano, ng concert na yun. At naitampok din ng talento, no, mula sa mga grupo ng IPs mula sa ano, Cordillera.
Apo. Kaya nga po, maliban po dun sa goal natin na makalikom din po talaga ng financial support po from yung sa mga a-attend din po ng concert, ay ma-showcase talaga yung husay tsaka yung talento po talaga ng artist natin na from Cordillera.
Ayan. Ma'am, okay ma'am. Bukod sa, alam natin na nasalanta kayo ng magkasunod na ano, si Lawin at saka si Karen, ano? Pero sa kabuuan po, ano na, kamusta naman po ang kalagayan ng ating mga mga kababayan kamusta natin na diyan sa parting Cordillera? Kamusta naman po yung sa ano, bukod pa rin sa alam natin na nasalanta, ano po ba yung kinakaharap ngayon mga problema o suliranin na ano nararanasan ng ating mga kababayan diyan?
Opo, syempre po, alam po natin yung itong nakaraan talagang devastated ang areas natin. Pero bago pa man kasi talaga nangyari itong typhoon sa Cordillera, maraming issues talagang kinakaharap yung mga mamamayan, lalo yung sa pagkakasira ng kalikasan sa dahil nga dun sa mga iba't ibang large scale mining saka mega dam development aggression.
Ah, meron bang may ano dam na diyan ay itatayo na naman?
Actually po, marami wala pa naman pong talagang ano applications na nag-a-apply po ngayon, pero mahigit isang daang mga applications ng mega dam at hydropower plants ang ongoing sa iba't ibang probinsya po ng Cordillera. Eh, isa po yun dun sa mga pinaka ano, problema kinakaharap.
Ay. Maya-maya lang po, itatry po natin ipanumbalik na ano. Alam mo, mahalaga itong pinag-uusapan natin, ano? Ayun, nabigla ko dahil meron pala mga dam na naman na binabalak na ito yun, no? Kung tutuusin ay panahon ng diktadorang Marcos nga, isa ito sa mga tinutulan ng mamamayan ng Cordillera.
Yung Chico Dam.
Chico Dam, ayan, no, na dito nagbuwis ng buhay ang isang dakilang ano, leader ng ano ng Cordillera, si Macling Tulag. Ayan. Ayan, ma'am, nandiyan na ba ulit siya? Ayan, so abang naayos.
Ang maganda din dito, sa pamamagitan ng kultural na presentasyon, pagtatanghal, malalaman natin yung mga kinaharap nilang issue nga, ano, na ito, ipagpapatuloy ni Gayla, ayan. No?
So,
ano po ba yung mga issue?
Yes, ma'am. Gandang araw po uli. On the air na po muli tayo, ma'am. Andiyan po ba kayo?
Apo.
Yes, ma'am.
Putal, no?
Sige, ma'am. Pwede mo ituloy po natin yung nababanggit yung ongoing na mga dam or... Ongoing, ibig sabihin, ma'am, may mga sinisimulan ng
construction
ng mga dam?
Ano po, actually po, early 90s pa lang po, halos sumaabot na po sa hundreds po ang applications ng hydropower plants sa pagtatayo po ng mega dam sa Cordillera.
Mm-hmm.
Sa iba't ibang provinces po nito, lalo sa Abra, sa Mountain Province, Kalinga, ay tuloy-tuloy po yung mga operations na yan. Kaya, mm-hmm, ang dinadulot po nito, lalo na sa panahon ng pagbabagyo, dahil naiipon siyempre yung tubig mula dito sa mga kilo-kilometrong taas na dam.
Mm-hmm.
Siyempre, pag pinakawalan yung mga tubig na yan, bubuhos yun papunta dun sa mga kabahayan.
Oo, oh, sa mga ridge.
Isa po yan sa suliranin talaga ng mga ano, mamamayan natin sa Cordillera.
Tanong ko lang, Gayla, para din sa ating mga tagapakinig, kasi yung usapin ng development, di ba?
Mm-hmm.
Yan naman ay yung mga infrastructures, yung mga dam, hydroelectric power plant. May mga tao din na pagtingin dyan ay pag-unlad kasi nga may construction eh, no? May na-develop na bagong teknolohiya na magbe-benefit din ng ilan. Pero paano ba to sumasalubong o ano bang epekto nito doon nga sa ating mga katutubo pati na rin doon sa mga nakatira doon? Nasabi mo na kanina kasi na binabaha sila, etc. Ano pa, may mga iba pa bang issue?
Ang isa pang pinaka tambok na issue po kasi ay ang minas or mining ng gold or pati copper tsaka iba't ibang minerals dun sa Cordillera. Ang isa pong ang tawag po kasi natin sa development na naipapatupad talaga sa Cordillera ay development aggression.
Okay.
Ito sinasabi natin na aggression siya sa isang banda kahit na napapaunlad quote unquote ang pamayanan, pero sa kung mas malalim nating titingnan, kaya lang naman nade-develop ang mga lugar na ito para i-extract or kunin yung mga minerals na nandoon sa Cordy. Pero sa totoo lang, kunyari, yung mga napapatayuan ng mga hydro power plants or electric power plants, sa totoo lang sa Kalinga, may mga baryo pa rin na walang kuryente.
Na walang kuryente?
Na sila mismo ang may sakop ng mga mega dams na ito. Maski sa Abra at sa Mountain Province. Kaya ang nangyayari na sorry pero kinakamkam lang talaga ang mga ancestral domains or lands ng mga kapatid nating katutubo na para dun sa ano, for the development ng mismong pamayanan, hindi naman talaga napupunta doon.
Kumbaga iba yung nakikinabang doon sa development at nagiging pinsala pa ito doon sa mga nakatira mismo doon sa lugar.
Ayan.
Ang isa pa, ang pinakatampok po ngayon ay yung ano, pagkakalason po ng kabuuan ng Abra River dahil doon sa mga tailings dam na pinapakawalan dahil sa ang mining kasi siyempre huhugasan mo yung ginto Kaya yung paghugas ng ginto nagmumula doon sa mga mining companies, pinapadalo yan papunta doon sa
mga ilog.
Kaya napopollute.
Opo, hanggang Ilocos Sur, kung saan lumalabas yung tubig ng Abra River, affected yan. Kaya nga ang sinasabi po natin, ang kalikasan para sa mga katutubong tulad namin ay dapat pahahalagahan mo at magkakaugnay ang lahat ng yan.
Okay.
Dahil pag dinumihan natin ang tubig, masisira ang kalupaan, mamamatay ang mga puno, nasa rin nagbibigay ng tubig sa atin. Kaya talagang very devastating itong mga development aggression para sa amin.
Ayan. Okay. So anong po yung huli nating panawagan, ma'am, para sa mga tagapakinig hinggil sa nalalapit na pagtatanghal ng saliduman?
Kuya, teka, last lang, Kuya Felix, may tanong lang. Kasi 'di ba yung meron din tayong mga naririnig lalo nitong Manilakbayan na yung militarization, present ba yan at gaano yung intensity dyan sa Cordilleras? Lalo na't sinasabi mo na maraming mining, maraming mga development projects na nandyan.
Apo, actually, kung titignan po natin sa geographic na pagkakalatag po ng mga divisions po ng Armed Forces of the Philippines, ay talagang mapapansin natin na sa bawat detachment nila, ay kadikit ng mga ang halimbawa, ang Lepanto Mine sa Mangkayan, tapos ang isang batalyon nila ay nasa isang detachment din na kung saan kadikit naman ng mga small-scale mining firms. Ganyan din sa Ifugao, sa Kalinga at Apayao, na kung saan talagang ano, very mapapansin natin yung talagang pagprotekta ng mga militar or ng armed forces of the Philippines dito sa mga kumpanya.
Ayun. So, kung saan may proyektong minahan, ay tiyak na merong encampment ng mga militar. Tama po ba?
Totoo po yun.
At ang sinasahod nila ay sa ay mula sa mga tax natin. Tapos ayun sila nga. Ay ano, no? Pinapangalagaan nila ang private big private companies. Ano?
Makaporing companies pa.
Na nakakasira pa sa ating kalikasan at sa kabuhayan ng mga tao. Okay.
Alam nyo, kanina nabanggit ni Steph tungkol doon sa progreso. No? Ang bottom line dyan, ay kaninong pagunlad. Para kanino ang pagunlad. Yun lang naman ang bottom line dyan. Ano? At matagal na issue na nga ito. At siyang, ang isa sa talagang pinagkukuna ng inspirasyon, maging ako, ay yung pagprotesta ng mamaya ng Cordillera sa pagtayo ng Chico Dam, no, sa pamumuno ni Apo Macling Dulag, no, na nagbuwis ng buhay para pagtanggol ang lupang dinuno ng mga kapatid natin diyan sa Cordillera. Ayan, ma'am, marami pong salamat, ma'am, opo, sa pakikibahagi at muli natuto ang ating mga tagapakinig, no?
Gila, ano, ilang detalye lang, may mga magkano ba ang ticket, kanino pwedeng bumili, saan?
Ay, sige po. Meron po kaming online po sa Facebook. Nandun po ibang details. Pwede po tayong facebook.com/binnadang. N po yung binnadang.
Binnadang.
Opo.
Okay.
Tapos, yung details po, so, 250 po ang isang ticket po na equivalent po yun para sa isang half relief pack.
Libre ano pa, ha? Libre pagkain pa, okay.
Hindi, ano, para ito sa donasyon.
Ah, donasyon.
Ang isang ticket po ay donasyon na half pack, tama ba?
Okay. Mali pala ako na
ito. Sa nasalanta, tama ba?
Ayan, no, pas maliwanag ngayon. Ayan, okay.
Tapos pwede naman po silang ano po, mag-walk-in po sa UP Film Center. Pero sana agahan nila para ano.
Anong oras ulit ito?
7 PM po.
Isang ano lang ba ito? Isang
palabas.
Isang palabas
one showing lang po.
Ay, naku, kailangan natin manood sa Union. Tahan natin ang mga estudyante. Kasi, actually, kailan ba nagkaroon ng concert ang mga taga-Cordy dito sa UP?
Bukang wala ko natatandaan.
Ito pa lang ba ang unang beses?
Ito pa nga lang.
Ayun.
Tsaka yung hukungan. Yan lang po talaga.
So ito po ay isang buong concert ng mga taga-Cordillera para sa mga nasalanta ng bagyong Karen at ng bagyong Lawin.
At siyempre, okay, doon na rin sa, hindi lamang siyempre ito yung pagkasalanta, para iparating din mismo yung halos talagang mas masahol pa sa pananalanta.
Development yung, aggression.
Ano, yan, development aggression. Contradiction yun na, development and then aggression.
Eh. Maganda ang pag-usapan din natin yan sa mga susunod pa. Pero muli, ano, Gayla, ulit ano yung kailangan bisitahin sa Facebook para sa mga detalye?
Para po sa details, log in po tayo sa facebook.com/binnadang.
Binnadang. facebook.com/binnadang.
Tapos, inaanyayahan po lahat ulit na pumunta sa December 3 on Saturday po sa UP Film Center po.
Ayan. So
okay, alas 7 ng gabi. Pero dumating doon bago mag-alas 7 ng gabi. Para hindi napagsaraduhan.
Kasi one time lang palang show ito, no? Ayan. So, maraming salamat muli sa iyo, Gela. At hope to see you sa Film Center sa December 3.
Okay, Thank you po.
Magandang hapon po.
Ayan. Thank you po.
Ayan, Steph. Mukhang nag-overtime na naman tayo ng
mahigit isang minuto. Oo. Pero maging maging very productive naman yung ating pakipag-phone-pal. Sayang, bitin na bitin tayo na sa oras. Pero siyempre, kailangan natin igalang kung ano yung,
yung
nakatakdang slot sa atin. So, paalam mo tayo.
Oo, paalam tayo. At ulitin ko, punta tayo doon sa concert sa December 3, 250 pesos lang. Ilang pa-load lang yan.
I-save
nyo na lang
din. 250. Makapanood na kayo ng bihirang-bihirang. Makapanood nyo ito.
Cultural program. Cultural concert.
Dali po natin
natin
mga anak, kahit pa mga pastitian panahon na, para malaman nila kung ano ang yaman ng ating kultura.
Okay, alas 7 yan sa Film Center. Ayan. Muli.
So, muli. Magpapaalam na tayo, Steph. Ano? Hanggang sa susunod na Webes, sa parehas na oras, sa launa hanggang alas 2 ng hapon, habang sabay-sabay nating sinasabing, manindigan na!
Mag-union na!
Kawani tayo!
Reps tayo!
Guru tayo!
Unionista tayo!
Ang kwento ng isa
ay konektado sa kwento ng iba.
Patuloy tayong tumindig at manindigan para sa isang pamantasang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan.
Tatak UP!
Tatak All UP!
Tatak Union!